sed vi, ho homo de Dio, forsavigio de tiae aferoi, cae secvu justetson, piezon, fidon, amon, patienzon, mildetson. Batalu la bonan batalon de la fido, cae ectenu la eternan vivon al ciu vi estas vocita, cae confessis la bonan confesson antau multae attestantoi. Mi vin admonas antau Dio, ciu cion vivigadas, cae antau Christo Jesuo, ciu antau Pontio Pilato attestis la bonan confesson, che vi plenumu la ordonon sen maculo, sen riprocio, gis la apero de nia Signoro Jesuo Christo, cium aperon in siae proprae tempoe montros, tiu ciu estas la benata cae sola potenzulo, la regio de regioi cae Signoro de Signoroi, ciu sola haves sen mortetson, logiante en lumo neatingebla, cae ciu neniu vidis nec povas vidi, al ciu estu honoro cae potenso eterna. Amen. Admonu tiuin ciui esas ricai en la nuna mondo, che ili ne estu arrogantai, cae che ili apogu sian espero ne sur la maltertezon de la ricio, sed sur Dion, ciu donas al ni rice cion por giuado, che ili bone agadu, che ili estu ricai e bonai farui, che ili estu pretai distoni, simpatiemai, provisante por si bonan fundamenton contra la venonta tempo, porque ili ectenu la effectivan vivon. Ho Timoteu, gardu tion ciu estas commisiita al vi, deturnante vin for de la babiladoi cae contra paroloi de la false nomata scio, cion confesante, quelcae maltrafis rilate la fidon. Grato estu cun vi.